Kāda sieviete sociālā saziņas vietnē Facebook bija dalījusies ar ziņu, ka viņas meita nonākusi bērnu slimnīcā pēc piekaušanas. Latvijas radio viņa pastāstīja, ka incidents noticis 7. jūnijā. Viņas meita, kurai ir 13 gadu, vakarā kopā ar draudzeni aizgājusi uz kādu geto games pasākumu Grīziņkalnā, un tur kāda cita meitene, kura esot dažus gadus vecāka, uzbrukusi viņas meitai.
Es biju darbā, kad man meita paziņoja uzvanīja 2008, ka viņai priekšā puse zobs izsist. Sākumā es nesapratu, kas pa lietu, viņa pateica, ka pakrita, un pēc tam pēc pāris minūtēm viņa zvanīja jau nākamo jaunu pateikumu, ka viņa piekāva. Man nebija nejausmas, kur viņa iet, līdz viņa man atsūtīja pierādījumus diezgan smagus, kā viņa tiek filmēta, kā viņu jau zināmā meitenē piekauja.
Meitenes māte video atsūtīja arī uz Latvijas radio. Tajā redzams, kā kāda pusaudze otrai uzbrūkošā tonī jautā, kā viņa viņu esot nosaukusi, un pēc tam, kad saņem atbildi, sako sitiens pa galvu. Nākamajā kadrā meitene, kura tika sista, sēž zemē, šņukst un lūdzas piedošanu. Bet otra pusaudze atkārto savu jautājumu, tad atkal spēcīgi iesit meitenē pa seju un vēl izsaka draudus. Jāpiebilst, ka nofilmēts arī šī incidenta aculiecinieks. Meitenēm bija pienācis kāds vīrietis ar mazuli rokās. Piekautās meitenes māte arī pastāstīja, ka otra meitene nesot ne viņas meitas skolas biedrene, nedz arī dzīvojot tūmā, taču abas esot tikušās jau agrāk, un jau tad esot sākusi briest sadursme. Sievietei esot zināms, ka uzbrucēji esot kāda jauniešu grupējuma dalībniece. Policija pagaidām plašākus komentārus par notikušo nesniedz, lai netraucētu izmeklēšanai. Arī bērnu slimnīcā konkrēto gadījumu nekomentē, taču ārstniecības iestādes bērnu psihiatre Karīna Beinerte teica, vienaudžu vardarbībā cietuši bērni slimnīcā nesot ratums.
Nav konkrēti dati, mēs tikai zinām, ka mēs šādas bērnas saņemam regulāri. Un tāpat arī publiski var dzirdēt, diemžēl, regulāri par situācijām, kad bērni ir bijuši fiziski vardarbīgi viens pret otru, tāpat nesen bija notikums arī Imantā, kur šī problēma bija aktuāla. Tā ir nopietna sociāla problēma, diemžēl.
Pēc ārstes teiktā, vienaudžu agresija gan nesot kāda pēdējā laika aktualitāte, tā pastāvējusi visos laikos. Būtiski, lai pēc tam, kad upurim sadziedēti fiziskie ievainojumi, būtu pieejama arī psiholoģiskā palīdzība. Citādi veidojas dziļa psihotrauma, kas jaunietim apgrūtina turpmāko dzīvi. Sniegt šādu atbalstu esot bērnu kliniskās universitātes slimnīcas ikdiena. Savukārt vardarbība ir nepieļaujama un sodāma uzvedība, uzsver psihiatre. Zana Eniņa, Latvijas radio.